Tagad no runāšanas pāriesim uz darbiem. Mēs no sākuma centīsimies jūs vadīt šajā piedošanā. Iesim pēc kārtas, tur tēvs, māte un tā tālāk. Un es teikšu arī dažādas iespējamos, tās iespējamās sāpes, kā jūs varat būt sāpināti. Un jūs varēsiet savā sirdī un piedot, līdzi piedot, pieņem šo lēmumu, piekrist un piedot, izteikt iekšēji to piedošanu. Un tad arī nu, atstāsim laiku, kur jūs arī varat izteikt kaut ko, nu, ko es nenosaukšu. Katram jau tomēr kaut kas arī ir individuāls. Es centīšos teikt to pašu populārāko, kas biežāk sastopams ir, lai palīdzētu jums to izteikt, ko varbūt grūti noformulēt ir. Tad tie, kuri vēlās, tad pirmo daļu mēs varam skaļi atkārtot kopā, un tad tālāk jūs jau... Jēzus Kristus vārdā.
Jēzus Kristus vārdā.
Jēzus svēto asiņu spēkā.
Jēzus svēto asiņu spēkā.
Jūs varat sēdēt vai stāvēt, kā jums ērtāk, jūs tā mierīgi. Es piedodu.
Es piedodu.
Savam tēvam.
Savam tēvam.
Un te arī sirdī varat nosaukt viņa vārdu. Un... Tad es teikšu tādas iespējamās lietas, un tad jūs varat tam pievienoties. Piedodu, ka nejūtos vienmēr aizsargāts, pasargāts, ka tu nebiji blakus, ka nejūtu, ka tu mani mīli, ka es tev esmu dārgs un svarīgs. Neizjūtu tev interesi par mani. Jūtos vientuļš, piedodu, ka jūtos nevērtīgs, nevajadzīgs, nesvarīgs, atstāts, vājš, pazemots, nevajadzīgs, Piedodu, ka neizjūtu tavus glāstus, tavus apskāvienus. Ka tu neteici man labus vārdus. Ka tu nenovērtēji to, cik es esmu labs un vērtīgs un svarīgs. Ka tā vietā man sirdī tukšums. Varat vēl pielikt to, kas jums ir uz sirds. Piedodu, ka tu nedēvi man labu piemēru par autoritāti, labu piemēru par vīrieti. Tagad arī kopā varam teikt, Tēvs, es tev piedodu visas sāpes.
Tēvs, es tev piedodu visas sāpes.
Un atlaižu tevi.
Un atlaižu tevi.
Tu man vairs neko neesi parādā.
Tu man vairs neko neesi parādā.
Tu esi brīvs.
Tu esi brīvs.
Es tevi svētīju.
Es tevi svētīju.
Un lūdzu, lai Dievs tevi svētī.
Un lūdzu, lai Dievs tevi svētī.
Jēzus Kristus vārdā.
Jēzus Kristus vārdā.
Jēzus svēto asiņu spēkā.
Jēzus svēto asiņu spēkā.
Es piedodu savai mātei.
Es piedodu savai mātei.
Tavu maiguma un mīlestības trūkumu. To, ka nebija vienmēr tev svarīgs un vajadzīgs, vērtīgs, ka darbs bija svarīgāks. Piedodu, ka nepietiekami daudz laika man veltīja un uzmanības, ka nevienmēr izturējies pret manīm ar cieņu, nerespektēja visas manas vajadzības, ka tu biji nogurusi un nelaimīga, ka tu nespēji man dot to, ko man vajadzēja, ka tu nedēvi pietiekam labu piemēru par sievieti, par māti. Ka tu nesaglabāji ģimeni. Arī varam pielikt katrs, kas attiecās tieši uz mums. Piedod tev visas sāpes.
Piedod tev visas sāpes.
Un atlaižu tevi.
Un atlaižu tevi.
Tu man vairs neko neesi parādā.
Tu man vairs neko neesi parādā.
Tu esi brīva.
Tu esi brīva.
Es svētīju tevi.
Es svētīju tevi.
Un lūdzu, lai Dievs tevi svētī.
Un lūdzu, lai Dievs tevi svētī.
Jēzus Kristus vārdā.
Jēzus Kristus vārdā.
Jēzus svēto asiņu spēkā.
Jēzus svēto asiņu spēkā.
Es piedodu sev.
Es piedodu sev.
Tāpat kā tu Dievs man piedod.
Tāpat kā tu Dievs man piedod.
Piedodu, ka nevienmēr esmu labi izturējies pret tevi, Dievs. Piedodu, ka esmu padevies vājumam. Piedodu, ka nevienmēr visu spēju, visu varu. Piedodu, ka nevienmēr izdaru visu, ko vajadzētu, vai daru to, ko nevajadzētu. Piedod visu savus kļūdas. Lai katrs individuāli varam pielikt visu, kas attiecās, par ko mēs sevi kaut kā zāģējam vai nosodam. Piedod, ka es nespēju visu, ko es gribētu. Piedodu, ka es neesmu visvarenais Dievs, kas visu un vienmēr var. Piedodu un atlaižu. Piedodu un atlaižu. Es vairs neko neesmu parādā.
Es vairs neko neesmu parādā.
Es esmu brīvs.
Es esmu brīvs.
Es svētīju sevi.
Es svētīju sevi.
Un lūdzu, lai Dievs mani svētī.
Un lūdzu, lai Dievs mani svētī.
Tagad būs vēl dziesma, un jūs vēl varat turpināt atcerēties varbūt kādus brāļus, māsas vai kādus citus cilvēkus, kas jums nāk atmiņā, kādas sāpes, un tagad pašiem individuāli izteikt šo piedošanu. Jā, un arī varat šo piedošanu arī vēl vai arī precīzāk to nepiedošanu, vai to sāpju un rūkumu. Visu salikt pie mūsu pestītā Jēzus Kristus krusta, atdot viņam. Mēs arī lūksim par jums. Okay.
2.27.
ja jūs te nosēdēsiet stundu, tas nenozīmē, ka jūs vairāk atdosiet. Vienkārši izsakiet, atdodiet, mēs lūksim par jums arī. Piedodiet viņiem, ka jūs pamet atstājumu.
Kurš tu mani mīli, nevis tāpēc, kā esmu labs, bet gan tāpēc, kā esmu Tu mani mīli, nevis tāpēc, kā esmu labs, bet gan tāpēc, kā esmu vārds, tavs mīļais vārds. Mīlestību mums caur savu
Tāpēc, ka Jēzus ir uzvarējis, ja mums jākļūst svētiem, tad Dievs mūs dara svētus. Viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Ja mēs esam ar viņu, ja mēs atdodam sev viņam, viņš to veic arī mūsos, viņš mūs izved caur to. Viņa spēkā mēs esam spestīti, viņa žēlastībā. Tā ir mūsu cerība, ka Dievs tiks ar mums galā. Protams, mums jācenšās izdarīt no savas puses visu, ko vajag, lai līdzdarbotos šai Dieva pestīšanas darbam. Kurš ir arī tagad turpinās. Mēs esam labi iesākuši, labi turpinājuši, tad arī turpināsim tālāk, bet jau tagad priecāsimies par to Kristus uzvaru. Priecāsimies, ka Kristus ir uzvarējis manu nāvi, manu grēku, manu nepiedošanu, ka viņš man dod mūžīgo dzīvību, ka viņš man ir devis svētlaimi. Viņš ved mūsu uzvarā. Turpināsim lūgties un harmoniski pāriesim uz svēto misi.
Ja es runotu cilvēku un eņģeļu valodās, bet mīlestības man nebūtu, es būtu, ko ir dordušais varš. Skanušais morgus, ja man arī būtu pravītūšanas dovana, un es zinotu visus noslēpumus, visas zinības ieguldu. Un ja man būtu pilnīga ticība, ka es pat kalnus pārceltu, bet mīlestības man nebūtu. Tad es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Te
Lai visu panas, visu cārvas saplīts, es nebūtu nekas, ja mīļas tevas nebūtu. Lai visu panas, visu cārvas saplīts, to tas nebūtu nekas, ja man mīļas tevas nebūtu. Lai visu panas, visu cārvas saplīts, es nebūtu nekas, ja mīļas tevas nebūtu. Lai visu panas, visu cārvas saplīts, neizniegs neko. Tu tas nebūtu nekas, ja man mīnes tevas nebūtu. Tei visu panas, visu cārvis saprīts, es nebūtu nekas, ja mīnes tevas nebūtu. Tei visu panas, visu cārvis saprīts, tu tas nebūtu nekas, ja man mīnes tevas nebūtu. Tei visu panas, visu cārvis saprīts, es nebūtu nekas, ja mīnes tevas nebūtu. Tei visu panas, visu cārvis saprīts. Tagad nepaliek šos treis, ticēba, cerēba, mīnes tevā. Tagad nepaliek šos treis, ticēba, cerēba, mīnes tevā. Bet nu jom neloko, ja man mīlis tevas nebūtu. Tei visu panas, visu cārvis saprīts, es nebūtu nekas, ja mīlis tevas nebūtu. Tei visu panas, visu cārvis saprīts, to tas nebūtu nekas, ja man mīlis tevas nebūtu. Tei visu panas, visu cārvis saprīts, es nebūtu nekas, ja mīlis tevas nebūtu. Tei visu panas, visu cārvis saprīts.